Af því sem hann sagði síðast var auðheyrt að hann var ekki nýkominn á spítalann. Því það er venjan að þeir sem hafa verið að lengi þykjast fullvissir að þeir séu sjálfir talsvert brot af lækni. Klukkan 5 kvöldi þegar sjúklingarnir borðuðu var brjóstveikimaðurinn ekki dáinn ennþá. Þeir sem sátu á næstu rúmum við hann hættu snöggvast við lomberinn og gleyftu í sig matinn. Þeir skotruðu til hans augunum og yftu öxlum. Hann á ekki eftir nema nokkrar mínútur, hugsuðu þeir með sjálfum sér. En bæklaði gigtveiki sótarinn horfði tortrykkin á skógaran við hlið sér. Honum hafði talist svo til að það myndi deyja klukkan 4:30, en nú var hún orðin 5. Brjóstveiki maðurinn ætlaði auðsjáanlega að leika á hann. Það yrði þá í fyrsta skipti sem það kæmi fyrir, því að hann hafði ávalt reiknað nákvæmlega út svo að valla skeikaði mínútu hvenær sjúklingarnir í kringum hann myndu deyja. Hann var orðinn gamall í hettunni þar á spítalanum og vissi sitt af hverju. Til dæmis mundan eftir 2 sjúklingum sem hefðu dáið á þessum sal fyrir nokkrum árum. Annar hafði gefið upp öndina nákvæmlega á því augnabliki sem hann hafði spáð. Hinn hafði orðið 5 mínútum á undan. Sótarinn komst í vont skap við að horfa á mannin í hvítu skyrtunni. Hann sá að nokkrir öldungar voru farnir að skotra kímileitir til hans augunum. Allt til þessa höfðu lagt algeran trúnað á spádóma hans, en nú sá hann að trú þeirra þvarr óðum. Hann bylti sér óþolinmóður í rúminu. Loks tók hann dagblað af náttborðinu og fór að lesa til þess að stytta sér biðina. Brjóstveiki maðurinn sat aðna alltaf rétt hjá honum. Þegar hann fékk hóstaköst, engdist hann sundur og saman. Innum opinn gluggan fyrir ofan hann blés svöl kvöldræna. Dauft sólskinið glampaði ennþá efst á hvítum húsveggjunum. Brjóstveiki maðurinn horfði á það og hann myndist villirósana sem spruttu rétt hjá verkstæðistyrunum hans þarna langt í burtu við Miðjarðarhafið. Í þessu undarlega ástandi deyjandi manns, þegar vaka og drauma renna saman, þá fannst honum hann vera kominn þangað suður eftir. Hann sá konu sína sitja á verkstæðinu. Hún sólaði, plukkaði og bætti skó frá morgni til kvölds. Hamingjan máttu vita hvort hún hélt ekki áfram í draumum sínum að sóla, plukka og bæta. Dóttir þeirra, grind horuð stúlka á fermingaraldri, sat við hlið hennar. Andlit hennar var náfölt eins og engin blóðdropi væri til í því lengur. Hún hóstaði alveg eins og hann.